У голосованиях на выборах, что прошли у Колумбии 30 кастрычника, приняли удел около 30 миллионов выборщиков, а маль 70% населения. У богате больше чем 32% голосов отримал Густав Петро, был партизан и диссидент, представник одной оппозиционной до президента Колумбии Сантоса партии Демократичного альянсу. Петро отримал посаду мэра столицы. На думку арцибіскупа багаты Рубена Салазара Гомеса, выбор Густава Петро дае новыя надзеі. Хаця перадвыбарчая кампанія ў гэтай лацінаамерыканскай краіне была адзначана гвалтам, касцёл у Калумбіі заклікаў грамадзян і хрысціянскіх вернікаў ісці на выбары і кіравацца сумленнем. І яго голас быў пачуты. Калумбійцы масава прыйшлі на выбарчыя ўчасткі. Касцёл у краіне выказаў задавальненне вынікамі. «Гэта важны крок да нацыянальнага прымірэння», – сказаў арцыбіскуп Багаты. Адукацыя, жыллё, ахова здароўя. Ёсць шмат задач для новага мэра сталіцы, дзе на ўзроўні беднасці жыве амаль 40% насельніцтва. Біскуп Салазар з аптымізмам глядзіць у будучыню, падкрэсліваючы актыўнасць людзей, бо цяпер многія сталі ўдзельнічаць у барацьбе супраць галечы і гвалту.